Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, Ciprian Panga sunt și cam fiecare sâmbătă de la această oră vin cu știri și informații de actualitate militară aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. La subiectul săptămânii va fi un interviu cu șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN pe tema acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare. Apoi Camelia Stroiu ne va aduce informații de la militarii aflați la datorie în afara țării, iar în a doua parte vom difuza 3 înregistrări, un interviu despre recrutarea și selecția candidaților pentru colegiile și academiile militare, un reportaj din Cincu, acolo unde militarii de la cursul de parașutiști comando ai Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista au depus jurământul, iar la final îl veți asculta pe cel care a comandat patrula brigăzii 61 vânători de munte din Miercurea Ciuc la Alpiniada Vânătorilor de Munte. Începem cu prima rubrică realizată în premieră de colegul de la redacția teritorială Craiova, Edi Nicola.
Actualitatea militară.
Bun găsit, numele meu este Edi Nicola și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, l-a primit marți 9 martie pe Ministrul Apărării Naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta a desfășurat-o în România. La întrevederea dintre cei doi ministri ai apărării au participat șeful statului major al apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru. Unul dintre subiecte a fost situația de securitate la nivel internațional și regional, la eforturile aliate de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare cu accent pe flancul estic, precum și teme aflate pe agenda Uniunea Europeană-Turcia. Totodată, ministrul român al apărării naționale a subliniat importanța participării consistente a Turciei la încadrarea cu personal a structurilor multinaționale de pe teritoriul României, în special a unor poziții în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, și a apreciat atât rolul semnificativ al armatei turce în operațiile NATO din Afganistan, Irak și Kosovo și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, cât și prezența pe care acest important stat aliat o are în diferite inițiative regionale. Un alt subiect abordat l-a reprezentat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, în cadrul discuțiilor fiind evidențiate importanța și interesul părților pentru consolidarea acestei relații în virtutea declarației comune a parteneriatului strategic semnată de România și Turcia în urmă cu un deceniu. În context, a fost reiterată importanța cooperării forțelor armate ale României și Turciei pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a apreciat participarea militarilor turci la exercițiile NATO organizate în țara noastră. Vineri a avut loc la Craiova ceremonia de investire a colonelului Constantin Nicolaescu în funcția de comandant al Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan, cât și comandanții ai structurilor militare din garnizoană. Din experiența acumulată timp de 2 ani de zile ca și comandant al acestei structuri multinaționale, generalul locotenent Daniel Petrescu este convins că personalul din statul major îi va acorda sprijin necesar colonelului Constantin Nicolaescu pentru îndeplinirea proiectelor stabilite.
Am încredere că prin experiența pe care a acumulat-o până în acest moment, prin rezultatele pe care le-a dovedit în aceste 4 luni, va duce la îndeplinire proiectele. Proiectele trebuie să fie foarte clare, trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne propunem și trebuie să legăm întotdeauna obiectivele noastre de resursele pe care le punem la dispoziție. Brigada rămâne o prioritate, va avea resursele necesare, dar aceste resurse trebuie utilizate cu folos, astfel încât să obținem rezultatele la care ne așteptăm.
Șeful statului major al apărării a reiterat importanța brigăzii în plan internațional, aceasta fiind un proiect de succes prin atragerea prezenței multinaționale a țărilor contributoare cu personal la acest comandament, cât și prin prezența contingentului militar polonez, care reprezintă baza prezenței aliate înaintate pe teritoriul României. Ședința de autoevaluare a activității Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale pentru anul 2020 a avut loc vineri 5 martie la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefilor structurilor centrale. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezentat sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor prioritare.
Am continuat să consolidăm parteneriatele strategice. Am lucrat extrem de mult și ministrul apărării a semnat foaia de parcurs la nivelul cooperării militare bilaterale cu SUA anul trecut la Washington. Un eveniment extrem de important, mai ales în contextul în care anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat strategic cu SUA. Departamentul a contribuit major de asemenea și la actualizarea planului de acțiune cu Franța și am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Polonia. De asemenea, am lucrat foarte mult cu Bulgaria în ceea ce privește corelarea cadrului legislativ cu impact semnificativ pentru aliații noștri care vin să execute misiuni de poliție aeriană.
Simona Cojocaru. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Edi Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Brașov FM. Tot legat de actualitatea militară, vă mai spunem că fregata Regina Maria a încheiat acțiunile de căutare a membrilor echipajului navei Volgobalt 179, scufundată joi, 11 martie, predând comanda operațiunii de cercetare în raioanele indicate către nava gărzii de coastă MAI 0201, după care își va continua deplasarea pentru a se integra în gruparea navală permanentă a Alianței Nord-Atlantice SNMG-2, Standing NATO Maritime Group, care va opera în Marea Neagră în următoarele 3 săptămâni, având misiunea de monitorizare a traficului naval în apele internaționale. Echipajul acestei nave fiind alcătuit din 238 de militari. Mergem mai departe cu următoarea rubrică, de fapt cu următorul interviu. În urma acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare, conducerea Ministerului Apărării Naționale a solicitat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 publicarea constantă a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de Ministerul Apărării. Iar invitat la subiectul săptămânii este generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN, interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Constantin Spânu, a existat o serie de atacuri cu privire la acest subiect deja arhicunoscut, cel al centrelor de vaccinare, și chiar ministrul Ciucă a avut o luare de poziție pe pagina de Facebook în care scrie, citez, centrele de vaccinare ale MAPN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Pornind de la această afirmație a ministrului Ciucă și pornind și de la ceea ce a apărut în presă săptămâna asta, care este poziția oficială a Ministerului și care este până la urmă adevărul?
Centrele de vaccinare înființate de Ministerul Apărării Naționale, înființate prin hotărârea de guvern 12 din 2021, de la începutul anului, din expunerea de motive a acestui act normativ, au fost înființate și, citez, poate fi verificată expunerea de motive a hotărârii de guvern, în scopul degrevării centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale. În primul rând, Ministerul Apărării Naționale dispune de o rețea medicală proprie și de tradiție. Sunt 11 spitale militare, Spitalul Militar Central și încă 10 dispuse teritorial, regional în toată țara. Aceasta reprezintă o infrastructură medicală redutabilă, servicii de calitate în care România au mare încredere. Era absolut normal și absolut obligatoriu ca această rețea sanitară, aparținând Ministerului Apărării Naționale, să contribuie la efortul general de imunizare a populației, pentru că avem nevoie de toate resursele. A fost creată baza legală pentru înființarea și funcționarea acestor centre. Prin legea statutului cadrelor militare, legea 80 din 1995, militarii activi, militarii în rezervă, veteranii de război și membrii lor de familie sunt arondați către acest sistem medical propriu al Ministerului Apărării Naționale. Nu este un privilegiu exclusiv pentru aceste categorii de persoane, deci pentru militari activi în rezervă și membrii de familie. Este un drept, însă practica și datele statistice vă pot da, de exemplu, anul trecut. Doar Spitalul Militar Central din București în 2020 a tratat 65.000 de pacienți în 2020 în toate secțiile spitalului, dintre care 80% au fost civili, au fost din afara armatei. Deci, spitalele militare nu sunt un univers închis.
Și totuși, cum credeți că au apărut aceste acuzații cu o proporție inversă când a venit vorba despre vaccinare? Pentru că aici s-a pus problema că ar fi o exclusivitate, într-un fel, pentru cei din armată.
Proporția, să știți că se păstrează, deci dacă Spitalul Militar Central a tratat 80% pacienți civili, pe întreg sistemul medical militar în 2020 s-au tratat cam 80% pacienți din afara armatei și chiar și pe pacienții COVID se păstrează proporția. Sunt 6.500 de pacienți COVID tratați în spitalele militare în 2020, spitalele suport COVID, dintre care doar 1.100 sunt din sistemul militar, deci restul, aproape 4.800-5.000, sunt din afara sistemului militar. Sincer, nu înțeleg de unde au apărut aceste, să spunem, presiuni în spațiul media. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării Naționale n-au fost gândite niciodată ca centre cu circuit închis. În etapa întâi de vaccinare, cea în care s-a vaccinat personalul medico-sanitar, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din orice spital din țară, deci nu doar din sistemul militar. Etapa a doua de vaccinare, în care suntem în prezent, este o etapă în care criteriile de eligibilitate sunt foarte clare, sunt persoanele peste 65 de ani, categoriile vulnerabile, cei cu comorbidități și categoriile de personal din instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea statului. Aici trebuie să facem o paranteză, cei care pun etichete au fost foarte creativi și chiar au creat această categorie esențialii ca o formă de ironică de a desemna niște privilegii închipuite. Deci categoriile considerate esențiale pentru funcționarea statului. De aceea în centrele care funcționează în organizarea MAPN, în centrele de vaccinare s-au respectat exclusiv aceste criterii. Nu s-au putut face vaccinări în afara criteriilor de eligibilitate. În etapa a treia, care va fi o etapă generală în care toată populația care dorește să se vaccineze și care se încadrează în criteriile de administrare a vaccinului, și centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise la fel ca toate celelalte din sistemul civil către toate categoriile de populație, deci nu vor fi închise. Orice persoană din afara armatei, dacă va dori să se vaccineze într-un centru de vaccinare militar, o va putea face începând cu 15 martie, atunci când intră gradual în vigoare etapa a treia, pe criteriile stabilite la nivel național de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare.
În concluzie, acuzațiile care au apărut în presă au fost cumva demontate de comunicatul de pe site-ul Ministerului Apărării, care vine cu argumente, vine cu cifre, vine iată cu o anchetă a conducerii Ministerului de la Focșani?
Absolut, și vreau să vă spun că noi am cerut încă de săptămâna aceasta Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare să evidențieze cumva datele din centrele de vaccinare ale MAPN, iar din 15 martie de luni vom publica și noi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale datele care se desprind din derularea activităților de vaccinare în centrele Ministerului Apărării Naționale, le vom centraliza și le vom actualiza pe parcursul unei săptămâni. Deci din data de 15 pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale. Cred că transparența este esențială în acest proces. Este obligatoriu să cunoaștem toate datele care rezultă din derularea acestei campanii, pentru că într-un final atingerea obiectivului de a imuniza 70% din numărul total de persoane eligibile este un obiectiv care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. De aceea este important să avem cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare, să avem cât mai multe resurse disponibile pentru administrarea acestor doze. Începând cu săptămânile viitoare știm că numărul de doze care va intra în țară va crește, de aceea aș transmite în numele instituției militare un mesaj de încredere și speranță. Ministerul Apărării Naționale sprijină campania de vaccinare, este una dintre instituțiile care are atribuții de sprijin și de suport la același nivel.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Domnule Spânu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
A fost șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN, generalul de brigadă Constantin Spânu. Sunt Ciprian Panga, ascultați Jurnal Militar pe 93.3 la Radio România Brașov FM. A venit momentul pregătit de Camelia Stroiu cu ultimele informații de la militari aflați în afara granițelor țării.
Misiuni în teatrele de operații.
Asigurarea libertății și securității tuturor membrilor prin mijloace politice și militare este scopul esențial al Alianței Nord-Atlantice. Atingerea acestuia se urmărește prin trei sarcini fundamentale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. Managementul crizelor internaționale este realizat și în teatrul de operații din Afganistan. Andrei Vicol.
În acest moment, militarii batalionului 634, Protecția Forței Jderii, au început să ia în primire echipamentele, misiunile pe care le vom avea de desfășurat. Ne așteaptă o perioadă grea, plină de provocări, însă suntem încrezători deoarece s-a muncit foarte mult în perioada de pregătire pe care am desfășurat în țară. Suntem convinși că vom reprezenta cu cinste Armata României și ne vom îndeplini toate obiectivele încredințate alături de partenerii noștri din celelalte țări membre NATO.
Sistemul colectiv de apărare este și va rămâne principala sarcină a NATO. Astfel, consolidarea flancului de nord-est este asigurată de prezența celor 4 batalioane multinaționale din Polonia și țările Baltice. În grupul de luptă din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au ocazia să se instruiască într-un cadru internațional. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta, alături de militarii polonezi din Brigada 15 mecanizată din Gizisco, am desfășurat Night Operation. Zgomotul muniției de manevră și a celorlalte elemente de marcare a focului, precum și grenadele fumigene menite să mascheze manevra forțelor, au creat o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă.
Întărirea flancului estic se realizează și prin crearea unei funcții de coordonare a activităților maritime ale NATO în Marea Neagră, constând în exerciții de instruire integrată. În prezent, Dragorul Maritim locotenent Lupudinescu este navă integrată în grupul permanent al NATO pentru contramăsuri împotriva minelor alături de nave din Turcia și Spania. Detalii avem chiar de la comandantul navei, locotenent comandorul Ionuț Diacon.
După o lungă perioadă de instruire la Chieu și în misiuni naționale, Dragorul Maritim 25 deschide anul de instrucție pentru o misiune internațională, prima a forțelor navale din acest an. În această perioadă, gruparea navală NATO a executat un port vizit în portul Odessa, urmând să plecăm în data de 13, când o să începem să facem activități cu forțele navale ucrainiene.
Participarea României la misiunea EUFOR Althea din Bosnia-Herțegovina reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniune, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune. Anca Ciornei, ofițer de protocol.
În cadrul misiunii sunt atât state membre UE, cât și state partenere. Și aici pot menționa Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Armata României nu are o misiune specifică în cadrul acestei operații, operația Althea, ci mai degrabă prin eforturile pe care le depun fiecare dintre ei, contribuie la îndeplinirea obiectivelor EUFOR de a veni în sprijinul populației și a instituțiilor din Bosnia și Herțegovina.
Mulțumim, Camelia. Jurnal Militar continuă. Perioada aceasta anului este una foarte încărcată pentru centrele militare, fie ele județene sau zonale, pentru că tocmai ce se finalizează înscrierile în instituțiile militare, liceale și universitare. Când încep probele eliminatorii? Am fost miercuri la Centrul Militar Județean Brașov, unde am vorbit cu șeful biroului informare-recrutare.
Locotenent colonel Flore Adrian, șeful biroului informare-recrutare Brașov. S-a încheiat perioada de înscriere pentru colegiile naționale militare, pentru Institutul Medico-Militar și locurile alocate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție și Universitatea București. Pentru colegiile naționale militare avem în jur de 65 de candidați. Din aceștia, aproximativ jumătate au parcurs etapa de selecție, etapa eliminatorie și 50% au fost declarați admis. Pentru Academia de Poliție, Institutul Medico-Militar și Universitatea București avem aproximativ 15 candidați. Continuă înscrierea pentru Academiile Militare și Școlile de Maști Militare și Subofițeri. În funcție de graficele pe care le primim de la statul major al apărării, cei care au domiciliu în județul Brașov sau urmează o formă de învățământ în municipiul sau în județul Brașov. Se prezintă la sediul Biroului Informare Recrutare pentru înscriere. După înscriere, ei urmează să parcurgă etapa a doua, etapa eliminatorie, cea de selecție, care constă într-o evaluare psihologică și o evaluare sportivă. Fiind o etapă eliminatorie, doar cei declarați admis la această probă urmează evaluarea medicală în cadrul Spitalului Militar Brașov, urmând ca cei care nu au probleme nici din punct de vedere medical să își finalizeze dosarul, să parcurgă examenul de admitere și celelalte activități. Cei care se înscriu la Biroul Informare Recrutare Brașov susțin etapa de selecție la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza, iar examenul de admitere în cazul colegilor naționale militare se susține la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir Breaza, județul Brașov fiind arondat la acest colegiu național, iar ceilalți candidați pentru Institutul Medico-Militar și Academia de Poliție și Universitatea București, examenul de admitere îl susțin la instituțiile respective. Planul de formare a soldaților profesioniști urmează să se aprobe și din acel moment prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, cele de informare în masă sau pagina de socializare a Centrului Militar Județean. Începem activitatea de informare, ulterior recrutare pentru această categorie.
L-am ascultat pe Adrian Marțian Florea de la Centrul Militar Județean Brașov. Promitem să revenim cu informații despre înscrierea și selecția soldaților gradaților profesioniști și, în general, cu orice informație utilă despre selecțiile pentru instituțiile militare de învățământ. Avem acum un reportaj de la depunerea jurământului militar care a avut loc în 12 martie la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale. Cei care au depus jurământul speră să termine cursul de parașutiști comando și să devină subofițeri în această specialitate.
Mă simt unic deoarece sunt primul militar din familia mea și cu ocazia asta țin să le mulțumesc pentru toată susținerea de acasă. Am și un sentiment de mândrie pentru că am reușit să ajung până aici, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate de-a lungul cursului. Tot ce vă spun este că trebuie să fim în continuare la fel de concentrați, așa cum ne îndrumă și domnii instructori, și să sperăm că vom termina în aceeași formulă.
Sunt mândru de mine că am ajuns până aici, urmând să continui tradiția familiei mele în ceea ce privește o carieră militară. Plec cu dorința puternică de a duce la bun sfârșit acest curs, iar pentru aceasta ne-am încărcat cu multă tărie și ambiție.
Este un moment unic în viață, nu toată lumea reușește să ajungă până aici. Pentru mine este unul dintre cele mai speciale momente care mi s-au întâmplat. După ce am terminat această perioadă de pregătire, consider că o să trec peste aceste 3 săptămâni de selecție. Sunt o persoană hotărâtă, ambițioasă și nu o să renunț orice ar fi.
Felicitări le spunem și noi și sperăm să finalizeze cu bine cursul. Din cei 40 care au început acum 2 luni, au mai rămas 35. Următorul subiect la Jurnal Militar. Săptămâna trecută s-a organizat la predial Alpiniada Vânătorilor de Munte și marea surpriză a acestei competiții a fost patrula formată din militarii subunităților Brigăzii 61 Vânători de Munte, care s-a clasat pe locul 2. Deci o consider eu o surpriză, pentru că cel care a comandat patrula are 57 de ani și este colonel în Armata Română, iar acesta nu este un lucru la îndemâna oricui. Patrula, presupunând deplasare pe distanțe foarte mari, militarul fiind echipat de luptă, aproximativ 15 kg în raniță.
Colonel Tânjean Adrian, 57 de ani. Am reprezentat subunitățile de brigadă și, într-adevăr, suntem vădoviți de ofițeri. Cei drept am avut un ofițer, nu s-a simțit foarte bine în ziua probe de patrulă și atunci a trebuit să-l înlocuiesc. Sigur, mă simt puțin jenat, colonel comandant de patrulă, dar a trebuit să improvizăm și să facem această probă. Colegii mai tineri au fost motivați de participarea mea, totodată datorită vârstei pe care o am și a doua gradului. E cumva puțin întâlnit un colonel comandant de patrulă. Traseul este un loc foarte frumos, se pretează desfășurarea unui astfel de concurs. M-a plăcut foarte mult tragerea care a fost de sus în jos, specifică vânătorilor de munte și în care nu se întâmplă de prea multe ori, având în vedere că majoritatea poligoanelor noastre sunt la orizontală. Una peste alta a fost un efort extraordinar. A trebuit să țin pasul cu camarazii din patrulă, care, spre exemplu, cel mai tânăr e de vârsta fiului meu, are 24 de ani, dar se mândru că am reușit să ocupăm un loc 2, zic eu, onorabil. Ce le transmit celor tineri? Să facă totul cu pasiune și să-și dorească performanță.
Suntem la finalul emisiunii, dar nu aș vrea să închei înainte de a face un anunț umanitar. Raisa Ionescu, fetița de 8 ani a unui militar încadrat la Centrul de Pregătire Montană din Predeal, a fost diagnosticată la naștere cu tumoră pe coloană și a suferit până acum mai multe intervenții chirurgicale, iar la ultimul control făcut în Turcia a aflat că este necesară o intervenție chirurgicală și mai complicată la nivelul plămânilor. Dacă vreți și puteți ajuta, accesați pagina asociației Raisa Dăruiește Speranță. Țineți minte, vă rog, Raisa Dăruiește Speranță, și acolo găsiți toate detaliile și vești cum puteți să ajutați. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare de la 16.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!